Šalom Tomáš.
Dobrý den.
Čo vás napadne jako prvé, keď se povie stará židovská Praha?
No, je to svět, který velmi dobře zažil a popsal můj táta. Takže já k tomu mám poměrně blízký osobní rodinný vztah, ale konec konců jsem tady velkou část života prožil taky, když jsme tady přímo nebydleli. Vlastně moje dětství i mládí je spojený tady vlastně s tou lokalitou jako takovou z různých důvodů. Jednak je tady samozřejmě židovská náboženská obec v Majzlově ulici, kde jsem strávil poměrně dost času během dětství, ale pak je tady i právnická fakulta a jsou tady ještě další významné místa.
Nacházíme se pod Čechovým mostem, máme krásný výhled na Pražský hrad, vidíme Petřín, vedle nás je Vltava, je nádherné letné počasí a vy počúvate Košer podcast denníka N, já jsem Mirek Toda a naším dnešním sprievodcom svetom zmiznutej staré židovské Prahy je Tomáš Kraus, tajomník Federácie židovských obcí v České republike a syn spisovateľa Františka R. Krausa, ktorému práve teraz vyšla zbierka poviedok Povídky ze Svrabové čtvrti, ktoré sú unikátnym pohľadom do toho, ako to vtedy vyzeralo, keď ešte pražská židovská štvrť nebola asanovaná, akí ľudia tam žili a čo sa tam všetko odohrávalo. Tak o toto sa dneska v tomto podcaste pokúsime, o akúsi rekonštrukciu toho starého židovského sveta v Prahe. No, tak začínáme tu pod tým mostom, pod Čechom. Tu nakončila 5. čtvrť?
No ano, vlastně byla postavená podél Vltavy. Tady je zásadní věc, protože od vzniku Prahy jako takový, tak ta topografie vypadala úplně jinak, především ta topografie starého města, protože většina těch hlavních ulic byly konstruovány podélně s Vltavou, oni šli rovnoběžně s Vltavou. Dneska je tomu jinak, protože právě v asanaci došlo k tomu, že podle vzoru Paříže se tehdejší architekti a urbanisti snažili postavit moderní město s bulváry a s výstavnými paláci a úplně narušili tuhletu tradiční historickou topografii, takže ten most, pod kterým stojíme, vlastně tady je relativně nedávno, protože veškerý dění směřovalo podél toku Vltavy, ať už proti nebo po proudu. Tohle jde vlastně úplně napříč, takže to bylo úplné novum pro tehdejší vůbec i svět jako takovej, pro Prahu jako takovou. Ten plán naštěstí nedošel realizace, počítal s tím, že od Národního muzea povede bulvár prakticky až přes Letnou do Davids a bude lemovaný různýma výstavníma palácema a k tomu teda, říkám, naštěstí nedošlo.
No a keď už jsme teda pod tím Čechovým mostem, tak využijeme příležitost a já vytiahnem tu knihu úplně čerstvou, Povídky ze Svrabové čtvrti. Jinak názov té čtvrti, že Svrabová čtvrť naznačuje, že to byla čtvrť chudobných.
No ale není to úplně přesně, ono to samozřejmě je, to je součástí, ten název se samozřejmě tohle evokuje, ale tam šlo o to, že, a to jedna z těch povídek taky popisuje, pohybujeme se někdy v rozmezí let, můj táta se narodil 1903, takže řekněme 1910 až 15, přibližně vlastně, možná dokonce ještě před vypuknutím první světové války. Ty děti, které se tady scházely, to byly většinou děti z chudých židovských rodin a objevili tehdejší novum, novej sport, a to byl fotbal. Přivezl ho ze svých cest zuřivý reportér Egon Erwin Kish, ale nebyl balón. Žádný balón neexistoval, takže si provizorně vytvořili vlastní míče a udělali to tak, že dávali dohromady starý punčochy. No a ty starý punčochy samozřejmě nebyly úplně čistý, takže když se, a ty, oni jako ty děti 5-8 letý neměli samozřejmě v té době boty, to byl luxus, takže když kopali do takovýhle toho míče, tak se rozšířil svrap. Prostě se rozšířil po té takzvané páté čtvrti a bylo to právě z těchto míčů, které byly vyrobeny z těchto opravdu špinavých hadrů.
Ty za to mohl fotbal.
Já mohl za to fotbal a dá se říct, že vlastně Kish byl objevitelem fotbalu, to se taky úplně přesně neví tohleto. Je zajímavý, že tomu židovskému městu se říkalo občas pátá čtvrť. No pátá, čtvrto zní nelogicky, čtvrtě můžou být jenom čtyři, že jo, tak proč pátá? Zase to souvisí s nějakou historií toho místa, protože ta židovská komunita získala nezávislost, ta historie sahá zhruba do nějakého roku 900+, takže židé v Praze jsou skutečně více jak 1000 let dneska, pokud nepřišli už do téhle oblasti, stejně jako na Slovensko s římskýma legiema, což není dokumentovaný nikde, na rozdíl od Trenčína, že jo? Ale zkrátka dobře, my se bavíme o posledních 120, možná 150 letech, kdy opravdu ta komunita na tváři toho města zanechala obrovský stopy. Dneska to možná nikdo ani takhle nevnímá, protože to nikdo nezná. Ta historie zapadla, je to překrytý mnoha vrstvama, jednak válkou, druhou světovou, potom obdobím komunismu, ale i jsou tady věci takové, že vlastně, když se na to člověk podívá a zjistí tu topografii původní, tak mu to dává určitý obrázek, jak ta Praha asi mohla v té době vypadat.
Většina lidí pozná židovské staré město pod názvem Josefov.
To byla ovšem uměle pojmenovaná čtvrť, protože magistrátní úředníci chtěli nějakým způsobem vymezit katastrální hranice, když se to celý nově kreslilo, a řeklo se, že vlastně Josef II. Byl k židům tak nesmírně laskavý a schovývavý, když zavedl všechny zákony, které v podstatě umožňovaly jejich postupnou emancipaci. Ano, ono to tak opravdu bylo, ale Josef II. Nebyl žádný velký filantrop. On to dělal zcela racionálního důvodu, nejenom vůči židovské komunitě. On vlastně, jakožto osvícený panovník, přestavoval tehdejší společnost, dá se říct, protože tehdejší společnost byla její hlavní motivací, byla náboženská identita. Prostě to se nerozlišovalo na to, jestli je někdo Němec, Čech, Slovák, Maďar, ale jakého je vyznání, to bylo vlastně to klíčové. A on z všech těchto lidí, kteří vlastně svým způsobem mezi sebou zápasili, soutěžili, ale tak, jak to bylo tady v Praze, taky velmi dobře koexistovali. On ze všech udělal občany. Občany, stejně jako to udělal Napoleon ve Francii. A ten důvod byl zcela jednoznačný, on potřeboval armádu, takže pro něj ti lidé byli, když to řekneme ošklivě, takový ten kanonenfutr, bylo mu úplně jedno, jestli jsou to židé, křesťané, prostě protestanti, katolíci. Bylo zapotřebí je nějakým způsobem dostat do tehdy probíhajících bojů prusko-rakouských a dalších. Velmi často se dodnes setkáváme s tím, že Josef II. Byl téměř osvoboditel židovské komunity v Praze. No ano, ten vedlejší efekt určitě takovýhle byl. Ona ta emancipace skončila až někdy rokem 1867, kdy byla přijata ta rakousko-uherská ústava. Ale pokud bychom měli někoho považovat za osvoboditele židovské komunity, tak je to František Josef I., protože on nastoupil na trůn v roce 1848 a prakticky za tu jeho éru došlo k tomu, čemu my říkáme židovská emancipace.
No, tu se můžeme na chvilku zastavit, protože v té nádherné knihe Povídky ze Svrabové čtvrti se jedna povídka venuje malému Františkovi, který se potkne, keď jde odniesť do vzácného džbánu pivo domů. Tak to je váš táta?
Ano, to je autobiografická povídka. Ona je poměrně známá, to byla jedna z mála, kterou ten komunistický režim nezakázal, jo? Protože hodně z těch povídek, které tady jsou v té knížce, o které mluvíme, tak některé byly otištěny ve Věstníku židovských náboženských obcí v 50. 60. letech, ale nikoli v nějakým, dneska bychom řekli, mainstreamový médiu, to prostě to bylo tabuizované, tahle ta témata se nesměla vůbec publikovat. A tahle ta povídka, která se jmenuje Druž Mauruse Blocha, dokonce byla otištěna i v Německu pod názvem Ein Krieger Pilsner, tak vlastně je velmi známá, dá se říct, že to je právě kvůli Kafkovi.
Já jsem nezačal o tom náhodou, když jste vzpomínali Františka Josefa, protože váš dědo vlastně bojoval vo vojně za Františka Josefa a v této povědce se právě vrátil z fronty domů si trošku oddychnout, přišel unavený, vytěhal ten vzácný žbán, který dostali jako do daru do rodiny a poslal toho malého Františka do slavné hospudky po pivo, nebo čapované, nejlepší samozřejmě. A bohužel, co se stalo, tak ten chlapec zakopal a ten žbán se rozbil. No, ale zachrání ho.
Zachránil ho kolem jdoucí, z kterého nejdřív viděl ty kalhoty, jak brečel. Vůbec nevěděl, o koho jde, a on skutečně tam požádal tu paní správcovou, jestli by mu nedala jiný žbánek, a natočil znova teda pivo a pak s ním dokonce šel domů, protože on se bál jít domů. samozřejmě, protože ten žbán, to byla jako jedna z největších ceností té domácnosti, tak šel s ním domů a řekl, nezlobte se na něj, on za to nemůže, prostě takové věci se stávají, a představil se, říkal, já se jmenuji Franz Kafka. Ta povídka se jmenuje Druž Mauruse Blocha. Maurus Bloch byl skutečně strýc mého táty. On byl manžel sestry mojí babičky a my jsme nedávno zjistili, že to byla klíčová figura, která působila dokonce na dvoře císaře Františka Josefa. Byl, dneska bychom řekli, jeho tiskový mluvčí. A dokonce je určitá indicie, právě o tom píše Kiš, že on je autorem známého manifestu Mým národům, kterým začala první světová válka. Takže Kiš si dal tu práci, že udělal slovní rozbor tohodle manifestu a došel k tomu, že to nemohl psát nikdo jiný než Moritz Bloch. A pravděpodobně to tak bylo. Tak to byl strýc mého táty, který ho potom, když už byl dospělý, nebo mu bylo 18, tak ho dostal do prestižních novin Prager Tagblatt a ještě do dalších, do Prager Presse a do Unionu, kterou vlastně, to byly noviny, které Bloch sám založil. No a potom, jaksi, i když ze začátku to tak nevypadalo, ale téměř hladce přešel do služeb prezidenta Masaryka za první republiky, takže on byl vlastně tiskovým mluvčím i prezidentské kanceláře prezidenta Masaryka.
Takže to byl zkrátka příběh Mauruse Blocha. Mal váš táta rád pivo?
No tak jako všechny děti, samozřejmě se určitě rád napil. Potom v té dospělosti, co já si pamatuju, tak samozřejmě on si rád dal. Ale ta generace ještě byla taková, že ona nebyla zvyklá na pivo řízné, tak jak to potom dokonce tam píše. Takže on si dokonce dával ještě do toho piva ohříváček, si pamatuju. To už dneska nikdo asi vůbec neví, co to je. A když bylo to pivo příliš studený a tehdy vlastně se stojíme tady u Vltavy, tak ten říz toho piva se dociloval tím, že se vozily z Vltavy ledový kry. Když Vltava zamrzla, tak se nařizaly ledový kvádry a ty se odvozily do hospod, do sklepů, tam vydrželi v těch sklepech a chladili pivo. Takže pro někoho to bylo příliš studený, takže existovaly v každý hospodě existovaly ohříváčky. To byla taková nádobka s horkou vodou, to se strčilo toho půl litru a to pivo se tím pohřálo na požadovanou teplotu, aby se dalo pít.
Ty slavné hospodky, které vystupují v té knihe, už neexistují.
No, neexistují, bohužel, ale je strašně zajímavý, tahle ta knížka je cená z mnoha důvodů. Jednak samozřejmě díky tomu, že tehdy nesměla vyjít a dneska vyšla. Je taky cená kvůli tomu, že popisuje jednak tu topografii toho města, popisuje ale zároveň do úplně nejmenších detailů Prahu jako takovou. A nejenom židovskou čtvrť, ale prakticky širší okolí i Staré město, Malou stranu. Odehrávají se ty povídky prakticky po celém městě a je to popisovaný jednak s obrovskou láskou, to je z toho velmi patrný, ale i s velmi precizním detailem, jako téměř až dokumentaristickým. Takže jsou tady podrobnosti o jednotlivých obchodech, ale jsou tady podrobnosti i o jednotlivých lidech a figurkách, které se pohybovaly v tomhle světě, které by dávno jinak už byly zapomenuty.
A abyste si urobili představu, tak syn Františka R. Krause za chvilku prečítá krátký úryvok z knihy, kde jedna taká nádherná postavička vystupuje. A nie náhodou jsme si vybrali Čechův most, pod který jsme se postavili, protože to souvisí právě s jeho výstavbou. My jsme si vybrali povídku, která se venuje velmi zajímavé postavičce Abrahamovi Sonnensteinovi. Poslední převozník ve vnitřní Praze.
Tak není náhodou, že stojíme právě pod mostem Svatopluka Čecha. Možná posluchači slyší vždycky chvilku určitý hluk, když přejede tramvaj. Ten most tady samozřejmě nestál a byl tady přívoz. Byl přívoz a převozník. Vltava byla skutečně tepnou toho města. Všechno se odehrávalo kolem řeky. Ono to tak bylo prakticky od středověku. Řeky v té době byly vlastně takové dálnice, dá se říct, že to byly komunikace, kudy má proudilo zboží a lidi. V Praze to bylo o to víc zásadní věc, protože ta řeka sehrávala klíčovou roli i pro životy židovské komunity. Není vůbec náhodou, že dneska, když se na to podíváme, tak z nostalgií se díváme na staré fotky, jak to tady vypadalo. Samozřejmě, mělo to svoje stinné stránky taky a to byly povodně. Ty povodně přicházely téměř pravidelně a zužovaly staré město a židovskou čtvrť taky. Prakticky se s tím počítalo. Taky je třeba říct možná jednu věc, která není až tak úplně známá. Ta židovská komunita tehdy nebyla motivovaná nebo nebyla ta jejich identita tak výrazná, co se týče náboženství, ale byly tady dva fenomény, které charakterizovaly tu pražskou židovskou komunitu v té době. Jednak to byla láska k hudbě, obrovská láska k hudbě, a já jsem to několikrát už někde použil, ale když se zeptali Maxe Broda, když už byl potom v Americe, když tam emigroval, tak Maxe Broda se zeptali, jak to teda vlastně v té Praze fungovalo, jestli tam taky byly takhle rozdělený ta židovská obec na dva nesmiřitelné tábory těch modernistů a těch tradičních, to znamená dneska bychom řekli ortodoxních a liberálních, a Max Brod na to říkal, ano, ta obec byla velice rozdělená nesmiřitelným způsobem na příznivce Verdiho a na příznivce Richarda Wagnera. A ono to tak bylo, protože Nový německý divadlo, což byl fenomén pražský, který postavil, vymyslel, udělal a leta letoucí vedl Žid ze Stupavy, který se jmenoval Angelo Neumann. On potom teda přestoupil na křesťanství dvakrát dokonce, vždycky kvůli nějaký dámě, kterou si vzal. Jednou to byla nějaká hraběnka, takže ta by si Žida bývala nevzala, takže přestoupil na katolickou víru, ona mu potom teda umřela. A potom přestoupil zase na nějakou protestantskou víru kvůli jedný významný operní pěvkyni, která se jmenovala Johanna Buska. Tu si potom přivez do Prahy a on byl takový ten vyhlášený impresario a ředitel Nového německého divadla. Mimochodem Nové německé divadlo, to je dnešní Státní opera. To je ta budova, která stojí kousek od Václavského náměstí. No a druhý fenomén, aby jsme se vrátili k té řece, to byly plovárny. Plovárny na Vltavě, kterých bylo v té době asi 6. A ta společnost, tak jako my, kteří jsme vyrostli v 50., 60. a především v 70. letech v Praze, jak jsme se scházeli po hospodách, oni se scházeli na plovárnách, v kavárnách a na plovárnách. Takový ten vodní sport, ta kultura vodního sportu byla jedním z klíčových fenoménů té židovské komunity pražský. Můj táta se tam dokonce seznámil se svojí první ženou, která nebyla židovka, ale to je zase nějaký trošku jiný příběh. Takže ta Vltava hrála vždycky nesmírně důležitou roli v Praze.
No a my si teda přečítáme jednu povědku, která se jí věnuje.
Abraham Sonnenschein, poslední převozník ve vnitřní Praze. Člověk by si myslel, že starý vodák, který má za sebou víc než půl století těžké práce, si v 70. už rád sedne na svoji lavičku u Vltavy, zapálí si svou zakouřenou gipsovku a bude spokojeně pozorovat, jak mu ta jeho voda proudí před očima. Jenomže ono tomu tak není. Uvidíte sami. Povídka o posledním pražském převozníkovi, který převážel ve vnitřním městě, vás o tom přesvědčí. Starý Abraham Sonnenschein, dobrák Avrojmele, jak se mu na Františku říkávalo, bránil se totiž stáří, penzi a zahálce zuby nechty. Převážíval přibližně v místech, kde dnes stojí právnická fakulta, a byl u vody a na ní se svou přetěžkou pramicí od brzkého rána do pozdního večera. V létě stejně jako v zimě, pokud se ovšem Vltava nepokryla silným ledem. Stalo-li se tak a Vltava zamrzávala k radosti pražských dětí každou zimu, provozoval starý Sonnenschein u břehu pod pláckem židákem pěkné kluziště, které stále opatroval a čistil a zametal, takže se lesklo jako obrovské benátské zrcadlo. V létě nosíval starý Sonnenschein na sněhobílé hlavě obrovský mušketýrský slamák, na sobě měl červeno-bíle pruhovaný plátěný oblek a pod bílým bismarckovským bousem věčnou gipsovku v koutku úst. Byl dobrák tělem a duší a všechny staropražské děti ho milovali. A hlavně ty židovské, které se od Avrojmeleho nechávali přebrodit na druhou stranu milované řeky, když si vyrazili na švimku, totiž na plovárnu. Většinou to bývalo buď na Občanskou, kde byl neomezeným vládcem starý přísný Gébert se svým tělnatým synem, anebo hned vedle stojící militérku na vojenskou plovárnu, kde tehdy švim majstroval starý Ochmelka Liška. Za obyčejný převoz se platilo půl krejcaru, ale když některé z dětí chtělo veslovat, muselo zaplatit celý měďák. A to potom starý Sonnenschein vesloval u druhého páru těžkých vesel a bezpečně řídil starý neohrabaný koráb od levého břehu k pravému a opačně. Po dešti nebo po jarním tání, když byla vysoká voda, pustil se převozník Sonnenschein do opravy stařičkého pravidla a brzy se starý koráb zase blízkal jako nový. Zrovna dnes, když na korábu převážel vznešenou návštěvu, řádila Vltava podle všech pravidel bouřlivého podzimu. Ale převozník napnul všechny síly a vesloval jako snad nikdy předtím. Musí přece ukázat pánům od magistrátu, jak spolehlivě převáží své pasažéry, ať je voda jaká chce. No pane Sonnenschein, dneska to jde stěžka, co? Prohodil pan starosta zemského hlavního města doktor Karel Groš. Seděl na lavičce proti Sonnenscheinovi ještě s městským radním Sýkorou a Schwimmelpflengem a s nimi ještě dva magistrátní zřízenci v kulatých čepičkách. No to vědi, pane starosto, ten vítr a proud, ten je dneska taky řádský. Vždyť ona ta moje milenka pořád stoupá, povídá Sonnenschein. No to nic, pane Sonnenschein, brzy budou mít podřině. Támhle, a pan primátor ukazuje v rukavičce, ve které drží deštník směrem po proudu, už brzy postavíme krásný, moderní, nový most. A pan primátor se při těch slovech blaženě usmívá. Do Sonnenscheina jakoby hrom uhodil. Zmůže se jen na polohlasné zamumlání Šma Israel a bezubá ústa zůstanou na okamžik otevřená. Z bílého vousu skápne slina. I veslovat na několik okamžiků zapomněl.
Tak to byla krásná povídka o posledním převozníkovi židovského starého města. Ako vzpomínáte vy na svého tátu? Jaký byl?
No, to je trošku složitý, protože můj táta umřel na následky toho, co zažil za války. On prošel několika koncentrákama samozřejmě a pak ho, když to vypadalo, že může začít nový život, tak ho zase komunisti docela zmasakrovali, vyhodili ho ze všech funkcí. Prostě umřel v roce 67, kdy mě bylo 14, takže, nebo 13. Takže já jsem samozřejmě to, co jsem pochytil, tak to bylo z mýho dětství a takového jinožství, ale to jeho dílo, vlastně ty jeho povídky, ty jsem začal číst až daleko později. On byl, jak jsem říkal, předválečný novinář, byl zaměstnaný v Československý tiskový kanceláři, ČTK, potom v Československém rozhlase. A ještě působil v několika dalších takových docela prestižních periodikách. Dokonce měl v rozhlase svoje vlastní vysílání pravidelný a když nastala sudetská krize, tak on samozřejmě si nebral servírky a do těch sudeťáků docela bušil, především tady do sudetoněmecké strany a jejich představitelů. A ta pomsta přišla samozřejmě velice rychle. Když potom po okupaci, samozřejmě on se podílel ještě na nějaký odbojový činnosti, ale vlastně mu nemohli nic vůbec dokázat. Jo. Jednak měl docela, musím říct, a to je pro mě svým způsobem ještě pořád zahaleno určitým tajemstvím, proč oni se s ním nevypořádali takhle nějakým daleko tvrdším způsobem, tak jak to se svými oponenty všichni dělali. Myslím si, že on musel mít velmi dobré vlivné přátele, kteří ho chránili po určitou dobu, ale nakonec tomu neunik. Byl vypravený úplně prvním transportem AK-1 do Terezína. To bylo to slavný Aufbaukommando, to přijelo do Terezína ještě v době, kdy to bylo běžný český městečko s vojenskou posádkou. Tak český obyvatelstvo tam ještě bylo, vojenská posádka samozřejmě už ne, ale oni svým způsobem tehle 342 nebo 3 mladých kluků, můj táta už nebyl nejmladší v té době, už mu bylo kolem 40, oni svým způsobem byli potom chráněni před transportama na východ. Takže to je jeden ze střípků v té mozaice, proč se mu podařilo přežít. Protože většina z těch lidí, kteří přišli s ním a po něm, tak z Prahy a nejenom z Prahy do Terezína, tak nepřežila, ale on díky tomu, že vlastně byl v tomhle AK-1, tak ty lidi byly jednak používány na poměrně náročné práce, ale měli takový statut lidí, kteří jsou pro to ghetto potřební, takže vlastně nešli, oni a jejich rodiny nešli na východ až prakticky do návštěvy Červeného kříže, kdy potom bylo zapotřebí samozřejmě ty svědky zlikvidovat úplně všechny. Takže ve 44. roce potom odešli všichni. On byl jeden z těch lidí, kteří pohřbívali zastřelený muže v Lidicích. Tohle to komando, který přišlo z Terezína, mělo za úkol právě vykopat masový hrob a ty lidi tam pohřbít. No a on to popisuje taky v jedný ze svých povídek. On se tam objevil nějakýho kolegu novináře, který tam náhodou žil, že jo, v těch Lidicích. Takže to je taky docela silný vyprávění. Takže on měl ten osud za války poměrně tvrdý. Z toho Terezína samozřejmě šli do Osvětimi, kde byli rozděleni. Šli tam s mojí mámou, oni už se vzali, jako já jsem dítě poměrně výjimečný v tomhle smyslu, že většina mých vrstevníků pochází z manželství lidí, kteří vlastně se po druhý oženili nebo vdali, protože ty jejich manželé, manželky nepřežili, tak moje oba rodiče přežili a už vlastně se vzali před válkou a přežili to, ale v Osvětimi byli rozdělený a každý šel trochu jinou cestou a s Osvětimi můj táta šel do takového pracovního tábora, který se jmenoval Glivice a potom druhý byl Blechhammer. O tamtoť se mu podařilo utíct ještě s partou právě terezínských. Dostal se takovým podivným řízením osudu až do Budapešti, která v té době už byl vlastně začátek roku 45, tak už byla osvobozená, už tam byly Rusové. Tam vyhledal nějaký svoje kolegy, redaktory, který znal před válkou a oni se o něj postarali, takže mu dali byt někde, dokonce mám adresu, a dali mu tam psací stroj, takže on všecko, co prožil, tak naprosto čerstvě ze sebe dostal tím, že to napsal všecko ve formě takový reportáže. Když přišel potom do Prahy v květnu, tak to už měl napsanou knížku a vyšla v září v 45. roce, takže to je skutečně asi jedna z prvních reportáží o tom, čemu my dneska říkáme holokaust.
Tak to byly tvrdé roky Shoa Františka R. Krause, otca Tomáša Krause, který nás dneska sprevádza Košer podcastom po staré židovské Prahy. A my se teda vrátíme zpět ještě před tu asenáciu do toho původného židovského města. Kam se vydáme ďalej?
Já myslím, že bychom měli z toho předpolí se podívat tam, kde dneska stojí hotel Intercontinental. To je strašně zajímavá věc, protože tam vlastně, tam to bylo to židovské město. To byl ten židák, jak se tomu říkalo. V té době to nebylo ještě pejorativní označení. To byla zkratka vlastně v tom žargonu. A byl tím myšlený plácek, kde se odehrávaly všechny ty klukovský různý souboje. Hrál se tam ten fotbal, ale jak někde táta potom taky psal, prostě se tam i kšeftovalo, že se vyměňovaly kuličky za kousky filmů tehdy jako vystříhané, když někde se prostě tomu někdo dostal, tak ty jednotlivý rámečky vždycky prostě s tou perforací, to byla velká vzácnost. Neříkalo se tomu kšeftovalo, ale taušovalo, jo, z německého slova taušen, tedy vyměňovat. A to je tam, kde dneska stojí Intercontinental. Zase ten Jánský plácek, ten zase to, ani myslím, že Pražáci samotní nevědí, ten se jmenuje Jánský, protože tam našli Jana Nepomuckýho, když ho vyplavila Vltava, jeho tělo. A já musím říct, že jsem se seznámil se současnými majiteli, kteří velmi si cení právě tyhle ty unikátní historie. Velmi pravděpodobně tahle historie bude připomínána v rámci hotelu. A ještě je tady projekt, aby vlastně vchod do toho hotelu byl umožněný i přímo od břehu Vltavy, což by úplně evokovalo tu atmosféru toho židovského města. Takže doufám, že do roka možná naše posluchače tam opět přivedeme.
Tak vydáme se k hotelu Intercontinental. Tak prošli jsme pár metrů. Stále se nacházíme velmi blízko při nábřeží Vltavy. A před sebou vidíme, ako nízko kedysi stálo to pražské židovské ghetto.
V hotelu Intercontinental je to udělané tak, že je tady vlastně parčík. A bohužel není vůbec využívaný, nikdo sem nechodí. Je to taková trošku zastrčená lokalita, o který skoro nikdo neví. Všichni sice vědí, že tady je, ale vůbec nevědí, jak vzniklo. Je to o takový 4 metry níž, než je dnešní úroveň pražských ulic, protože to kopíruje hladinu Vltavy. To město bylo postavené na úrovni právě Vltavy. Ještě takováhle podobná situace je na starém židovském hřbitově. Pokud by naši posluchači se vydali do Prahy na starý židovský hřbitov, do Pinkasovy synagogy, která dneska je tedy takovým tím unikátním památníkem holokaustu, protože na stěnách napsáno 80 tisíc jmen obětí Šoa z Čech a Moravy. Ale tahle synagoga vlastně jedna z mála, která zůstala na té původní úrovni, to znamená, že je taky asi o 4 metry níž, než je běžná dneska úroveň Prahy. Podobná situace je ve staronové synagoze, kde dokonce ještě máme důkazy o několika dalších vrstvách. Tam je docela zajímavý, že se tam stýkají tři ulice, které jsou každé trochu jinak vysoko.
No a tu, kde vidíme ten parčík, tak tu byl ten židák? Tu hráli ten fotbal?
Tady a o kousek dál, kde dneska stojí budova toho hotelu Intercontinental. Říkám hotel Intercontinental, i když on se zanedlouho bude jmenovat trochu jinak, bude nést jméno podle významné slavné restaurace, která byla ještě v posledním patře toho hotelu, bude se jmenovat Golden Prague.
A když váš táta chodil na vysoké svědky do synagogy, tak do které chodil?
On většinou chodil do Jeruzalémský, ale v té době ještě před válkou, tak tam to se střídalo. On měl bar mitzva ve Vysoký, ale potom chodil samozřejmě hodně do staronové synagogy. Po válce ale to byla výhradně Jeruzalémská.
Proto asenáciou to bylo synagog 9.
Před asenací tady bylo 9 synagog a 3 z toho, který stály v cestě právě dnešní pařížské ulici, tak bylo zbořeno cíleně. Je to taková epizoda, která sice je taková, dá se říct, drobná, ale má dalekosáhlý následky, protože zaprvé jako náhradu získala pražská židovská obec pozemek na Novém Městě, nikoli ve Starém, ale na Novém Městě. Tehdy to byla jedna z nejlepších adres a to jsme zase u toho, jak historie někdy dokáže paradoxně se šklebit. To bylo kousíček od hlavního nádraží u takzvaného Stadtparku. Byla tam, to jsme o tom mluvili, Angelo Neumann tam postavil tu svoji slavnou operní scénu, Nový německý divadlo. To byla opravdu nejprestižnější adresa v Praze. To bylo něco jako v New Yorku Central Park. Dneska je to ten bohužel nechvalně známý Sherwood, kam se lidi bojí chodit v noci, protože je to blízko hlavního nádraží a ta kriminalita ta je tam poměrně dost vysoká. Takže to je jeden z těch paradoxů. A tam v blízkosti toho Stadtparku získala obec pozemek a postavila tam synagogu k poctě 50 let císaře Františka Josefa na trůně, to znamená mělo to být k roku 1898, bylo to teda postaveno až v roce 1905, respektive 6. Je to ta slavná dneska Jeruzalémská synagoga. Ona se jí říká Jeruzalémská, protože je v Jeruzalémské ulici. Ta ulice sama o sobě nemá s Jeruzalémem jako městem přímo nic společného, ale byl tam Jeruzalémský konvent. To znamená, tam byli bratři, kteří tam žili přímo v tom klášteře. Dneska vlastně je to klíčová synagoga pro židovskou obec v Praze.
Mnohí považují za nejkrásnější v Praze.
Je to nádherná synagoga. Jejím autorem je slavný architekt Šťastný, který je autorem mnoha dalších synagog, nejenom v Čechách a na Moravě, ale taky na Slovensku, mimo jiný v Malackách, ale ještě na nějakých dalších místech ve Vídni i v Maďarsku. Dneska je to nesmírně ceněný takový ten maurský styl, to znamená odkazující na zlatou dobu Alhambry, takže jsou tam ty vzory použitý a celková ta architektura je právě v tom maurském slohu.
Ale španělská je docela hezká.
A španělská je v podobném slohu, je taky vlastně, kvůli tomu se jmenuje španělská synagoga, protože odkazuje právě taky na tenhle ten velice populární v té době maurský sloh. Přestože tady nikdy žádná sefardská komunita oficiálně nežila, i když se říká o tom, že určitá skupinka lidí doputovala po roce 1492 až do Prahy, ale důkazy k tomu samozřejmě nejsou. Ta španělská synagoga se jmenuje podle toho právě, jaký, ale to nebyl pan architekt Šťastný, to byli jiní architekti.
Naša synagoga je aká nejoblíbenější v Praze?
Já chodím do Jeruzalémský, to považuji za svoji domovskou od dětství už. Ale samozřejmě do Staronové taky, protože to zase je vlastně nejdůležitější místo vůbec pro českou, pražskou, židovskou historii.
No ale zpět do starého židovského města, do Svrabové čtvrti. Tam je jedna velmi krásná povědka o partii kluků, o partii chlapců, kteří se dají dokopy. Keďže to boli všetci z strašne chudobných rodín, napríklad mali problém niekedy niektoré rodiny zaplatiť vôbec nájom alebo nemali na jedlo a tak ďalej, tak sa snažili všemožné zarobiť. Ako zbierali vajgle, zvyšky cigariet, potom ich predávali, vlastne z toho vyťahovali zvyšok tabaku a potom to predávali. Ale napríklad, keď už sme boli pri tom športe, tak objavil sa aj tenis a zarábali si tak, že zbierali vlastne tie loptičky pre tých boháčov, ktorí v tom boli čase jediní, ktorí hrávali tenis.
Ano, ano, hodně z nich to byly židovské rodiny. Ono bylo zajímavé to, že vlastně to se odehrávalo jenom přes vodu, to se odehrávalo na Letenský pláni, kde byly všechny tyhle ty tenisové kurty a byly tam taky samozřejmě ty první sportovní stadiony. Byl tam trochu jiný přístup, tam to vypadalo jinak než dneska. To bohužel v 50. letech potom zhyzdila ta obří socha Stalina. Ještě v té době byla předasanační, tak se chodilo nahoru na Letnou sbírat míčky. Přesně tak.
A ještě k té jeruzalemské synagoge. Milí posluchači, keďže je to taká nádherná synagoga a má takúto zaujímavú históriu, tak nezostaneme len pri tomto podcaste, ale dokonca nachystáme špeciálnu epizódu. Náš výlet do Českej republiky znamená niekoľko sérií podcastov o českom židovskom svete.
Pokud by se naši posluchači dostali do Prahy, tak doporučuji nejenom kvůli židovskému městu podívat se do muzea hlavního města Prahy, kde je takzvaný Langweilův model. To je neuvěřitelná věc, kterou ten pan Langweil lepil z papíru po několik let a zachytil v něm Prahu právě v období konce 18. století, 1750+, ono to mělo určitý etapy, když se to tam dostávalo. A tam je zachycena právě i ta židovská čtvrť, přesně tak, jak ještě v tom roce 1900 zhruba vypadala. Vlastně dá se říct, že ta asanace udělala poměrně dost velkou paseku v tomhletom, protože to tradiční město zmizelo nejenom v té, řekněme, sociální rovině, ale vlastně i v té vizuální, protože to už vlastně dneska známe jenom z těch dobových fotografií, naštěstí se jich zachovalo poměrně hodně. Máme i zachovaný oleomalby, obrázky, ale klíčové je proto skutečně ten Langweilův model.
V muzeu hlavného města Prahy Langweilův model jedna z mála měst, kde se dá jako tak trošku si představit, jako to kedysi vyzeralo v starom židovském městě.
Můžeme se přesunout teďka k té španělské synagoze, když
tak. Jo? Super, tak jdeme k nádherné moje nejoblíbenější synagoge v Prahe. Tak prošli jsme se ulicami starého židovského města. Od židáků jsme se přesunuli k španělské synagoge.
Tady je jedna zvláštnost, protože tak, jak vlastně byly prorostlí ty jednotlivé komunity v rámci Prahy, tak tady je zvláštní situace, kdy vedle sebe stojí synagoga a katolický chrám, chrám Svatého Ducha. Je to vlastně z dob už dávných, protože ta původní synagoga byla přestavěna, tady vždycky byla synagoga. A dokonce se říkalo, že to byla jedna z prvních v Praze. Teďka tady stojí socha France Kafky od mýho dlouholetého přítele, kamaráda Jardy Róny, našeho, myslím si, nejznámějšího, nejspěšnějšího sochaře, která je obrovskou atrakcí turistickou pro Prahu jako takovou. Tady si lidi to jezdí fotit z celého světa. Váže se k této situaci takovýhle jedna anekdota, která byla oblíbená anekdota Jana Wericha, dokonce je někde zaznamenaná. Tak je to o Šámesovi, jak sedí před španělskou synagogou. Kolem jdou do kostela děti ze školy a říkají tomu Šámesovi: pochválen Pán Ježíš Kristus. A on takhle si posune ty brýle a řekne: naproti, děti, naproti. No, tak to se odehrává tady. Teďka my tady stojíme přímo v tomhle místě. Ta španělská synagoga, tak jak jsme říkali, svůj název má od právě interiéru, zvenčí to ani tak nevypadá, ale ten interiér je přesně v tom krásným maurským španělským slohu. Dneska je používaná víceúčelově, protože je to součást okruhu Židovského muzea v Praze, ale zároveň se tady čas od času konají poměrně významné akce. Talmidi, chachamí. Bosista, goz geschäft, avnales batchonim.
Teda se nacházíme na rohu ulic Dlouhá v Kolkovně a Kozí. Nacházíme se před domem, který má na příčelí štiku. A není to náhoda?
Není to náhoda, je to skutečně ten dům, kde se odehrává ta slavná povídka Drův Mauruse Blocha. Na tom štítě ta štika je jaksi stále, to už bylo předtím, ale ten dům samozřejmě vypadá úplně jinak, protože předtím to byla poměrně nízká stavba, jedno možná dvoupatrová. Je to vidět na dobové fotografii, která se zachovala, kdy tady ještě ten plácek, kde my stojíme, bylo takový trošku prašný prostředí, kde se scházely ty jednotlivé ulice, ústily právě sem. Byl v ní skutečně pivovar a všechno v té povídce, tak jak je napsané, opravdu takhle se dělo, je to faktograficky naprosto přesně. Dokonce je naprosto přesně i zjištěný, že Franz Kafka v tom domě u Zlaté štiky bydlel přesně v těch letech 1916-17.
A váš táta bydlel vedle?
Když tady takhle stojíme, prakticky bydlel naproti, to byl roh ulic Kolkovna a Kozí. Formální adresa byla Kozí číslo 1 a to už byl vlastně ten secesní dům, tak jak ho dneska známe, protože v té době už některé domy byly postaveny podle pařížského vzoru.
Teda jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, kusok od Pražského Orloja.
Stojíme v podloubí paláce Kinských. Tady šly doslova dějiny, to místo, odkud je známo, že tady jaksi neblaze vystoupil Klement Gottwald v únoru 1948, ale kvůli tomu tu dneska nejsme, naopak. Je to původně škola, do které chodil Franz Kafka, gymnázium v paláci Kinských. Chodil tam můj táta, sice o něco později, 10 let. A dokonce vzpomínali na stejný profesory, který měli. Ale proč jsme tady, je taky jeden z důvodů, že tady byl vlastně obchůdek otce France Kafky, Hermana Kafky. Dneska je tady z toho udělaná pokladna Národní galerie, ale to byl takový klasický obchod, dneska bychom řekli ze second handem, jo? Prostě použitý zboží, galantérie, dalo by se svým způsobem
taky říct.
Prostě to bylo takový trošku vetešnictví, tak.
A teda se vydáme na město, které souvisí s Egonem Erwinem Kišem?
Teď bychom se měli podívat do jeho rodného domu, kde byl nejenom rodnej dům, ale tam bydlel a dokonce můj táta tam s ním jeden čas bydlel.
Dokonce mali tak blízko k sebe?
Ano, on ho tam vzal k sobě na takový, jako dá se říct, podnájem. A oni si byli velice blízcí, teda jako můj táta s Kišem, i když tam byl taky velký věkový rozdíl, ale Kiš ho měl jako takovýho svýho učedníka, že ho učil vlastně všemu v tom novinářském řemesle a táta to potom tak trošku oplatil, jak to tak bývá, že to se to přenáší vždycky z generace na generaci, tak táta měl taky takovýhleho svýho, dá se říct, žáka Arnošta Lustika.
No a v jedné z povědok vášho otce opisuje Egona Erwina Kiše jako vášnivého tanečníka tanga.
Ano, to se odehrávalo trošku kousek odsaď, možná bychom tam taky mohli dojít v lokále, který se jmenoval Montmartre. Tady možná bychom mohli říct, my se nacházíme momentálně v Kožné uličce před domem U dvou zlatých medvědů, je tady pořád ještě tenhle krásný portál a je tady dokonce pamětní deska Egona Erwina Kiše, to byl jeho rodnej dům, on tady bydlel. Oni ty medvědi občas se jim říkalo trochu jinak. Oni nejsou ani zlatý, ani nevypadají jako medvědi, ale byl to poměrně známý staropražský dům, starobylej, kde vlastně to bylo jedno z těch center toho intelektuálního pražského života, kdy se to všechno točilo kolem těch kaváren, ale taky vlastně těch bytových, dneska bychom řekli možná seminářů, ale ono to mělo trošku ještě jinou podobu. A možná bychom v téhle souvislosti si měli říct, že tak jako na starým židovským městě, tak i tady, což vlastně není úplně přesně ta lokalita, tak tady bylo, to byla takzvaná vykřičená čtvrť, protože v momentě, kdy mluvili jsme o tom na začátku, že ta židovská emancipace vrcholila někdy rokem 1867, potom vlastně ty lidi mohli volně se pohybovat a mohli se stěhovat, kam chtěli. Mnoho z nich se sebralo, odešlo z centra, odešlo z toho původního geta, spolu zakládali vilový čtvrti kolem Prahy, střešky Holešovice a Hřebenka a Dejvice a prostě dneska jsou to velice prestižní adresy, včetně například Vinohrad, protože na Vinohradech byla poměrně silná židovská komunita taky. Takže to ghetto se vylidnilo. To byl vlastně důvod pro tu asanaci, protože se sem nastěhovala lůza, tady se nastěhovala podsvětí, byla tady obrovská kriminalita a všem byly tady taky hospody a nevěstince. Takže to ten Kiš měl zmáknutý velmi dobře a obávám se, že můj táta mu v tom velmi vydatně asistoval, protože z těch jejich povídek je to vcelku patrný. Já mám nejradši povídku, jak Kiš si objedná návštěvu, že udělá reportáž v domě upadlých panen a ta představená vůbec nechápe proč. A on jí pak přesvědčí, že by jí to mohlo přinést nějaký finanční prostředky, když se o ní bude vědět. Takže se tam vypraví a přijde tam a ta představená taková upjatá stará pana, tak mu nakonec tedy povolí, aby se s těmi děvčaty taky setkal. A když on se s nima setká, tak oni říkají, hej, na staré kone, nemáš cigáro. A takový. Takže to jsou přesně tyhle ty kyšovský povídky. Pak je krásná ta, jak vzniklo v češtině rčení, že má někdo, naši posluchači nám prominou z prdele kliku. O tom je celá jedna Kyšova povídka, nádherná. O zlatý rybce, která splnila přání flašinetáři. No a tak dále, a tak dále. Takže ten Kiš byl naprosto v tomhletom neuvěřitelný fenomén. Pokud ty tátovy věci jsou takhle cenný, jakože většina literárních kritiků říká, že jo, tak je to taky díky Kišovi určitě. No.
Předtím, jako vykročíme na slavný Karlov most, tak jsme ještě trošku zabočili. Přecházíme se ulicou, která, tak to nějak asi to mohlo vyzerať v tom starom židovskom městě, že?
Ano, velmi to připomíná tu atmosféru toho původního geta, i když ta byla natolik unikátní, že už si ji asi nikdo úplně nedovede představit. Tady ta ulice, tak jak se zachovala, taková ta staropražská ulička, která vlastně vede nějakýma zákoutíma. Jsou to různý propojení pasáží a jsou tady různý struktury, jak na zemi, tak vlastně kolem dokola.
Taký labirint.
Je to takový trošku labirint. Tak Praha má totiž obrovskou atmosféru jedinečnou díky tomu, že tady jsou ty styly naházený vedle sebe, namíchaný bez ladu a skladu. No? Protože když se podíváme do Budapešti, to je klasická secese, alespoň tedy v Pešti a nic jiného. A když se podíváme do Vídně, tak tam možná bychom se trefili velmi podobně do Prahy, ale tam je zase ta nová výstavba natolik masivní, že to starý už se trošku vytrácí.
Šli jsme do kaviárny, která se volá Café Montmartre. Víte, kedy si bol slávný podnik Montmartre? Toto sice nie je autentický ten istý podnik, ale je na tom istom mieste. Fotografie rôznych slávnych ľudí z umeleckého sveta pripomínajú, kto tu každý chodil, Franz Kafka, ale aj spomínaný Egon Erwin Kiš, ktorý tu tančil tango.
On to byl skutečne vyhlášený lokál. Taková ta, ale nejde říkat intelektuální elita, to by asi nebylo úplně přesný, protože tady se scházelo opravdu i časem lidi, kteří byli ze všech různých sfér společnosti. To právě v těch povídkách je moc hezky zachycený, protože je to taková ta docela neopakovatelná atmosféra, která tady v té době musela být. Pak tady, a to právě v té knižce je, tam se z toho po válce stal nějaký sklad papíru nebo co, nějaký ospap v národní podnik, tak táta jsem samozřejmě při svojí novinářské profesi vlez a s těma lidma se začal bavit a všecko to tam je popsané v té povíce. Ale já bohužel musím konstatovat, že dneska o tom skoro nikdo neví. Dneska je to zase znova zapomenutý. V 90. letech se ty pražský intelektuálové snažili tak trochu navázat na tyhle ty tradice, ale myslím si, že se jim to až tak úplně nepovedlo. To historie, která je téměř zapomenutá, no tak já jsem jenom rád, že ta knížka vyšla, že alespoň nějakým střípkem jsme přispěli do té kolektivní paměti.
Tak Tak a našu unikátnu cestu po starom židovskom zmiznutom meste ukončíme na najslavnejšom meste v Prahe, na Karlovom moste. A máme na to dobrý dôvod.
Jedna z tých povídek sahá až sem. Ono vlastne ten život pražského geta, tak jak je popisovaný v tých povídkách, tak to je zcela logický pokračování, pretože ten revír byl daleko širší, tie lidi sa pohybovali po celém meste. Tohle místo bylo pro ně obzvlášť zajímavý a symbolický. A nebyl to zas nikdo jiný než Egon Erwin Kiš, který objevil příběh toho žida, který mu byla spáchána obrovská nespravedlnost. Je to legenda o tom, že každý, kdo šel po Karlově mostě, a to byla vlastně jedna z mála spojnic poměrně dlouhou dobu vůbec, než byly postaveny ostatní mosty, tak byl úplně jediný, tak šel a měl pozdravit kříž na Karlově mostě, tedy tu slavnou Kalvárii. A jedna z verzí téhletý legendy tvrdí, že nejen, že nepozdravil, ale dokonce si uplivl. Údajně tedy to někdo viděl, oznámil to tehdejším úřadům, toho člověka zatkli, vyslýchali poměrně krutě inkvizičním tribunálem a tak dále a tak dále. On byl potom odsouzen k zaplacení obrovské pokuty, ale tu samozřejmě nebyl schopen zaplatit, takže byla odsouzena s ním celá židovská obec a ona musela zaplatit pokutu ve formě toho, že na kříž je umístěn hebrejský nápis Kadoš, 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 tedy slova modlitby svatý, svatý je Hospodin zástupu. Což bylo nejenom tedy forma pokuty, ale byla to vlastně taky urážka svým způsobem.
Potupa judaismu.
Potupa židovského náboženství. Tohle byla legenda, kterou ty kluci ze Svrabové čtvrti velmi dobře znali, protože s ní přišel Kiš a on to živil. Takže tam je povídka, jak vlastně jeden z těch protagonistů nosí k tomu kříži květiny. Ne kvůli tomu kříži, ale právě na památku toho nespravedlivě obžalovaného žida. A jeden můj kolega, blízký přítel, pan doktor Putík, který je historikem Židovského muzea v Praze, objevil, jak to bylo doopravdy. No, to bylo tak trochu jinak. Je to spor, jehož protagonistou je jistý Eliáš Backofen. Jak jméno napovídá, on byl z středočeského městečka Bakov, dneska se jmenuje Bakov, kousek od Mladé Boleslavy. A ano, on byl skutečně obviněn z blasfémie, tedy z urážky kříže, ale nebylo to proto, že šel přes most a nepozdravil nebo případně si uplivil, bylo to proto, že on byl součástí jednoho mocenského křídla na pražské židovské obci. Tam byly dvě takovéhle skupiny, které proti sobě vystupovali, v podstatě šlo o mocenský zápas. A jedna neváhala skutečně obvonit tu druhou před světským, respektive tehdy náboženským tribunálem, protože židovskými záležitostmi byl pověřen tribunál vlastně jezuitů. To byli jezuité, kteří rozhodovali o tom, co s tím případem se má stát. A právě v jejich mysli vyvstala takováhle urážlivá, potupná myšlenka, jak prostě. Já si ale zase na druhou stranu myslím, že oni až úplně dobře nevěděli, co s tím. Oni si úplně nevěděli rady, jak rozhodnout takovýhle mocenský boj uvnitř židovský obce pražský. Ale samozřejmě odhlédnuto od historických souvislostí, ten nápis mnozí považují za hanlivý, urážlivý, přestože když se na něj podíváme pořádně, tak jeden ten šin je postavený obráceně. Takže se nedá vlastně ho přečíst. Takže to je schválně.
Neplatí.
Neplatí. To je to, zase byli nějaký chytrý ty, který to tam instalovali, věděli moc dobře, o co jde. Ale i tak, především v 90. letech, když Prahu a Českou republiku objevila cizina, především Amerika, Američani, Izraelci, ortodoxní Židé, tak naléhali na nás. Říkali, to musíte odstranit, tenhle ten nápis. Mně to tak trochu připomíná to, co se dneska děje ve Spojených státech, jo, že se odstraňují sochy generálů. Tohle je věc, která tady vznikla, je tady několik století. Jakkoliv s ní nesouhlasíme, tak zase ctíme tu historickou tradici. A v Praze samo o sobě je vlastně je takový úzus, že všechno, co je nad 50 let už je považovaný za historickou památku. Bohužel se to týká i třeba toho neslavně známého hotelu Internacional, takového ty kopie Lomonosovy univerzity v Moskvě. Ten, jak říkal Jan Werich, věž a jedna věž a ještě jedna věž a je to ošklivý. Tak to je přesně ten případ, kdy po roce 90 si všichni mysleli, že se to půjde odstranit, a nejde to odstranit, protože je to historická památka. Připomenu už jenom dneska obrovskou diskuzi v Praze, a nejenom v Praze, o architektonických památkách brutalismu, která taky vlastně nemá řešení. Takže odstranit tenhle hebrejský nápis my jako pražský patrioti jsme jednoznačně odmítli, ale podařil se nám docela husarský kousek. Umístili jsme na Karlův most, což skutečně není nic jednoduchého, vysvětlující tabulky, a tady jsou. Takže jsou tam trojjazyční tabulky, které popisují ten případ, kdy skutečně Eliáš Backofen byl nespravedlivě obviněn a uvězněn a obec nespravedlivě musela zaplatit takovouhle pokutu. Takže podle našeho názoru to bylo řešení, které bylo elegantní, a možná jsme s tím trošku předběhli dobu.
Tímto příběhem skutočným z Karlova mostu ukončíme našu prechádzku starým židovským mestom, které už neexistuje, ale vďaka povědkom Františka de Krausa, syna Tomáša Krausa, který nás dneska sprevádzal, jsme se mohli trochu vcítiť do té doby a připomenout si ty časy. Ďakujem, Tomáš, že jste si našli čas na mě.
Já děkuju a všechny zvu k návštěvě Prahy. Nechci znít jako náš premiér z mnoha důvodů, ale jak on říká, zve lidi ze Slovenska, aby přijeli do Prahy. Já chci pozvat taky lidi ze Slovenska, aby přijeli do Prahy. Jednak jsme si pořád hodně blízko, ale věřím tomu, že ty věci, o kterých jsme dneska mluvili, je něco ne úplně známýho. Ono to není nic moc známýho ani pro českýho čtenáře, takže doufám, že ta knížka bude mít hodně čtenářů i na Slovensko, a budu se o to taky snažit.
Jednoznačně. Povídky ze Svrabové čtvrti jsou zároveň knihou týždňa. Pro tento Košer podcast zasnívajte se do atmosféry starého židovského města, které už neexistuje. Počúvali jste Košer podcast denníka N. O týždeň se budeme počuť znova a znova z České republiky. Ak jste zvedaví, o čem to bude, sledujte náš Facebook. Šalom, chaverim.